Moshira Tanzaniara goaz. Han bizi baita Tanzanian Kilimanjaroren oinetan gure elkarrizketatua. Bera Mikel Garmendia da. Mikel, kaixo egunon Euskal Herritik.
Bai, kaixo, ongi etorri danor.
Gezurrik ez dugu esan, ez da? Kilimanjarori begira dago Moshi, ez da?
Bai, bai, gure komunitatetiken oso ondo ikusten da Kilimanjaro elurrez betetan gainean eta hemen azpian bero galantakin. Oso kontraste handia, baina oso edarrata polita da, bai.
Mikel, Tanzania mundu mailan albiste izan da azken egunotan John Magufuli, Tanzaniako presidentea hildelako. Nola hartu du herrialdeak presidentearen heriotza, konta iguzu?
Bai, bueno, zuek jakingo dezute, presidente hori zera negazionistia zela. Eta esaten zigun, maskarik ez digu behar, bakunak beharrik ez, bakarriken errezau, tefedea eta belarrak hartu teola ibiltzeko. Ta. Urte batean ondo somari biligea, baina oin azida berriz hartzen korona hau da, guzten dugu beha koronavirusekin hildala. Esaten debe ez bihotzeko problema zauzkela eta hola, baino. On ja bildurtzen hasi gera, hemen da koronavirus bada hola, eta oin arte lasai. Pentsatzen gendun, ba, hemen suerteku gaituk Tanzanian, presidentik esatezun bezala. Eta ez larritu, lasai hartu eta gauze gondo eta errezaut, etzedea eta konponduko gaituk hemen. Eta oin arte ibili gera, ba, lasai. Ez maskaraik, ez distantzik, eskue pizkel garbitu hamen, kontu zebiliola, baino, tranquil, eta oinarte, jendea, aida, hiltzen da, ez digu esaten, koronavirusekin hiltzen ari dela jendea. Eta on, azigera, pizket larritzen, da bildurtzen, eta ez dakit, gaizki gaude, larrituta gabiltz, danok.
Ja,
zer.
Ja. Presidenteak, Mikel, iazko maiatzean, esan zuen COVID-ik gabeko herrialdea zela, Tanzania. Gaixotasuna bazela, baina Tanzaniatik kanpo.
Bai, ala da. Txorakeri bat. Eta oin, hamen gaude desprotegiute, ez bakuneik, ez testak, ez zerrez. Eta hamen gaude haber zein dan urrengua, pentsatzen. Ez daukegu, ez zerre. Ez protezioak eta maskara bezala daukegu, trapu pusketa bat gomakin. Ontsi hazi gara,
bai.
Baina ez dakit. Ja, larritute gabiltz, amen. Eta oindala gutxi, lehen bastean gure komunitateko apaiz bat iltzaigu, eta behar bazauken osasun problemak, baina gero konturatu dire koronavirusekin zegoela. Aurere, gure komunitatean, eta nire lagun oso ona.
Begira.
Eta oin esaten dugu, baide, gaude amen, nik usten dut Euskadi maitea ez detela berriz ikusiko.
Hori zenek esaten du?
Nik.
Zuk zer horrek ez duzule Euskadi ikusiko berriz?
Ez, nina izurrengoa.
Ja, baina haine eskor zaudete, eh?
Koronavirusekin gaude, bai, hemen komunitatean gaude 60 praile gazte, nina izarrena. Eta hemen gaude dana lasai, baina badakigu korona da hola.
Ja.
Eta zein izango den urrengua, oza, gaizki gaude, preocupaute.
Ja.
Eta protezioik ez, eta ez dakit.
Ospitalik eta ez daukazue inguruan, ospitalego kirik zera?
Badaukegu ospitalak, baina nola, gure presidenteik esan zuen, hemen ez dagoela gaixotasun hori, ez daude preparatuta. Gaina mediko batzukin izan naiz, hitz egiten da, haiek esaten diebe, ez dauke bela protezio mediko bezala, ez dauke bela ezerre. Ez ospitaletan eta...
Mikel, eta ofizialki gaixotasuna aitortzen ez duen herrialde batean, presidenteak, gobernuak esaten du gaixotasunik ez dela. Zuen kide hori, hildena, nola dakizue COVID-az hildela? Medikuek esan aldizuete?
Bai, amendiken gu Tanzanien ospitalonak ez daukegu. Eta orduan oso gaizki jarri zan, eta inderrik ez, eta apetitoik ez da, Keniara bielduzio zuten abioiez, egzaten oso gaizkizeok, han aurkin zuten Kenian koronavirus aukela. Kenian, baina hemen behintzet test hori iteko, no? Jakiteko nola gauden. Na, test hori egiteko Dar es Salaam herri urtara joan behar dugu, Tanzaniako kapitala. Eta kapital horri dago 500 kilometro hemendiken. Leku bakarra test hori egiteko. Eta gero, 100 euro ordaindu behar.
Eta hori diru asko da, Tanzanian, ez da?
Asko. Eta gure komunitatea testaiteko, 60 trailegea, amen, gaztiek, kalkulatzea daukazu, zenbat diru behar dugu. Ez nik ez zinorrek, nahi esan die, nahi aldek testa hori iteko, nola nizarrena nahi zen, amen. Eta esan dio, bueno, da nik test hori inde, eta gero bestik ez, eta ez dit ondo. Ondo iruditzen.
Mikel, zenbat urte dituzu?
68.
68.
Ez nahi zarra.
Hori esan behar genizu.
Baina ez nahi zarra. Ez nahi zarra, baina zarrena amen.
Ja. Mikel, esan
dugu... Eta nolak izu, da beste apaiz hori oso ondo, azte betin juntzaigu. Azte bete hori arte, ondo, eta jaten, eta azte batien.
Bai.
Ez erre jakin gabe.
Gora ezagun, ari gara Mikelekin izketan, Mikel Garmendia, Tanzanian bizi da, antxe komunitate batean, Kilimanjaroren oinetan, Moshi izeneko tokian, eta esan dugu, Tanzania notizia izan da egun hauetan, ba, bertako presidentea derrepentean hildelako, gobernuak esaten du bihotzeko arazoengatik hildela, baina oposizioak esaten du ezetz, koronavirusagatik hildela, eta Mikelek ere ala uste du, koronavirusak hilduela, eta kontua da, Tanzaniak orain arteko presidenteak jarrera negazionista izan duela, ukatu egin du, COVID-a bertan zegoenik, eta ez ditu behar den bezalako neurriak hartu, orain presidente berri badago, emakume bat gainera, presidente berri honek ez ditu gauzak aldatuko, eta ez du, zera, ez dio helduko arazoari, zera, gertutik eta beste modu batera?
Guk itxaropen hori daukagu, berak gauzak aldatuko ditula, baina ez dugu zautzen, doindiken goizeda ezateko ze politika hartuko du koronavirusen kontra ez daki goindiken. Oindiken amen gaude, nola esatea dolumina duelo.
Bai.
Duelo, aztebeten gaude duelon eskolak itxi, eske beak ez du oindiken eman detaiek zer egingo duen. Ez daki goindiken ez darren.
Bai.
Misterio handi bat.
Presidente...
Interrogati bat dira.
Bai. Samia bai. Zuluhu Hassan da presidentea, Tanzaniako historia lehendabiziko aldiz bai. Emakume bat presidente, ez da?
Bai, ala da, hori revoluzio handia izan da. Eta musulmana, amen musulmanak eta kristobek oso harreman ona daukagu. Oso ona. Kenian gaizki daude musulmanak eta kristobek, baina amen Tanzanian harremana daukagu oso ona. Musulmanakin, musulmanak gurekin, guk musulmanakin eta ondo. Eta gu postu gera, emakume bat dala, eta gaina musulmana dala. Baina zer egingo dun, orain diken interrogante handi bat. Orain diken goizeo, bai.
Ja. Eta Mikel, herritarrak nola daude? Ze pentsatzen dute gaixotasunaz? Sinesten dute, presidente, orain arte presidente izan denak esan dakoa, ekonomia nola dago, nola daude?
Ekonomia hobetu indu, hildan presidenteak. Baina orain diken oso atzeratua gaude, ekonomian. Baina berak, Magufuli presidenteak, asko egin du ekonomian aldetik. Baina alde txarra zan ez dela demokratikoa. Osa, bea bakarriken. Beste alderdiak ezin dute zer egin. Libertade gutxi. Hitz egiteko, kritikatzeko gobernua. Bildurrez. Gaina ni orain ere bildurrez hain naiz. Ezaten gauza hauek,
Bai,
Porque hemen debekatuta dago gobernuen kontra hitz egiteko. Nik esan nio ben, nire komunitateai, astelenean, Euskadi Irratitik entrevista bezaukatua, kontu zibiliaien Mikel, ik asko hitz egiten dek. Ik gehiagin hitz egiten dek. Eta problema baten sartuko aiz, baino, bakitik, ez dala ezer sortuko, baino, esan ziren, kontu zibiliai gobernuekin, gauze ondo ez daudela, gobernu demokratikoa ez dala, eta kontu zibiliaien, ik gehiagin hitz egiten dek.
Ja, Mikel, bai, izugarri eskartzen dizugu, nahiz eta jendeak abisu hori luzatu dizun, gurekin hitz egiteko erabaki hartu duzulako izugarri eskartzen dizugu. Mikel, bukatzeko, konta eguzu pixkat zuen komunitateak zelan egiten duen, hezkuntza zentro badaukazue hor, ez da, Moshin?
Bai, hemen gure komunitatea daukagu eskola sekundaria bat, jende pobrintzat. Baina, zera, lan ondiena da, hau seminario bat da, seminarioen. Hemen daukegu praile gaztiek filosofia ikisten, bere apaizgo estudioietan preparatzen. Eta nik seminariste gaztikin nago, teologia pixketa erakusten. Eta seminariste hauek, dana Salesiano gaztiak dira, Afrika guztikuak. Bera, Sudafrika, Namibia, Zambia, Zimbabue, Ruanda, Burundi, Kenia, Tanzania, Sudan, Norte Sudan, Sudan del Sur. Hemen daukegu kulture asko, Afrikako kulture asko mentalitate handiek eta tribu askokuk eta baino harreman oso ederra, oso ona, amen, praile gazte hauekin. Baina nik denbora guztiek praile gazte hauei laguntzen, preparatzen, daurrunda. Oso guztua, amen, ni oso, bai.
Bai. Mikel, ba, eskarrek asko gurekin egoteagatik, esan dugu Tanzaniako gobernuak orain arte egoera ukatu egin du, esan du ez dago koronavirusi, baina koronavirusa heldu da jakina eta zabaldu da eta zabaltzen ari da. Eta zuen burua ez du ikusten.
Ni izango naiz hurrengoa.
Ez.
Ni izango naiz hurrengoa.
Etza zu horrelagorik esan, Mikel. Guk hotxe ingo dizugu.
Ez dakit.
Bai, eta hemen ikusi nahi zaitugu, Euskal Herrian ikusi nahi zaitugu, Mikel.
Ai, ez dakit.
Bai. Mikel, biziki eskatzen dizugu gurekin hitz egiteko hartu duzuen tarte hau eta bezarkadarik handiena Euskal Herritik.
Bai, eskerrik asko hitz egiteatik.
Gora
Euskal Herria, asko maite dut, nire bihotzean zaudete.
Mikel Garmendia, Moxin Tanzanian biziren eliz gizon Euskalduna. Eskerrik asko bezarka handi ba, Mikel.
Bai, eskerrik asko zuei, hurrengo arte, agur.